Itoophiyaatti borfinfinnee keessatti nam miliyoona 4 dhiyaatutu iyyuu deemsi dimokiraasii Itoophiyaa deeggaruuf hiriir deeggarsa bahaa jecha gabaasa gargar irraa argachuu jiratan mirkaneessachuu jirallee warri mootummaa nagaa eeggiraatillee uummatillee mirga bitaa ofiin mul'ateetiin of eeguu malee jedha warri qopheesse. Mul'iskachuu ammaatti oduu tannuu erge namoonnitti.
Waggoota hedduudhaaf walga'iileef agarsiisawwan adda addaa keessumsiisaa akka ture waltajjiin masqalaa arra guyyaa awwaareerraa jalqabee hiriira guddaa boorutti karoorfamee jiruuf qophii adda addaatu keessatti mul'ataa jira. Qomeeleen suuraa muummicha ministeeraa qaban bakka adda addaatti gurguramaa jiran suuraalee sana waliinis dhaadannoolee adda addaatu dubbisama. Si cina jirraa guyyaa ida'amuu fi dhaadannoolee kabiroo akkas jedhantu tiishertoota yookaan immoo qomeelee irratti barreeffamee mul'ata. Lakkoofsi isaanii baay'ee ka ta'e ogeessonni miidiyaa yookaan sabaa himaa meeshaalee isaanii qindeeffatanii waa'ee hiriira seena qabeessa jedhame kana qindeessitoota hiriirichaarraa ibsa dhaggeeffachuudhaaf eeggataa jiran. Dura ta'an koree qindeessituu hiriira kanaa obbo Guddataa Galaalchaa sababa hiriira kanaa akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan.
በነገው ዕለት ያለውን ለውጥ እንደግስ ዲሞክራሲን እናበርታ በሚለው ሞቶ ትልቅ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተናል።
ጉያቦሩ ጅጅረመጅሩ አደገሩ ዲሞክራሲ ሀጭምስኑ ከከውንሰ ዮካን ሞቶ ጀሩን ሂሪነጋ ጉዳዋም ነጅራ ሂሪርኩን ከነኙ ዩቱን ታኔ ከለሚወን ኢትዮጵያቲ ጉያ ገለታቲ አመንቲዳን ኢላይተ ሲያሳቲን ያዳን ኡተደምበይን tokko taanee baana. Biyyi keenya Itoophiyaan ammaan dura aga yeroo dhiyootti maal keessa akka turte ni beekna. Arrammoo yaaddoo sana mara keessaa deebinee daandii bilisummaa haqaaf dimokiraasii irra buunee jirra. Lammiiwwan Itoophiyaa marti tokko taanee afuura Itoophiyaanummaatiin qofaan wal geenye jennee jirra. Dhaamsawwan abdachiisoon hedduun nu dhaqqabaa jiru. Guyyaa booruu nagaaf jaalalaan dabarsina jennee abdannaa jiru obbo Guddataa Galaalchaa. Qindeessaan hiriichaa kabiraan yuunivarsiitii Amboo mooraa walqixxeetti barsiisaaf falmaa mirgaa namoomaa akka ta'e obbo Siyyuum Tafarraas yeroo hiriira kanaatti wanni adda addaa mul'achuu ni mala. Garuu hirmaattonni hiriira kanaa mata mataatti nageenya isaanii eegsisuu qabu jedhanii jiru. Qindeessitoota nuti bobbaafne namoota 1,500 aga 2,000 gaawwajji wal gargaaruudhaan hojjechuu qaban. Naga eegdota Oromiyaa Finfinnee fi ka federaalaa bobbaafamu wajjin wal gargaaruudhaan hojjechuu qabu jedhanii jiru.